On était à la présentation. Merci.
J'espère qu'on a dit le bonsoir. Vous allez écouter la vidéo de Ngala, la route à Washington DC, Rekumbulangai et Guisango. Comme on le voit, Mitano et Asanza et Azumina Moko, il y a Mouboumouye, 2024, dans la école américaine, à Kokende, à Bissika et à Kopona. Pour la Kopona, mon conseil, il y a école à Bango, Mouboumouye, Filman à Bango, pour que ça y bonga et mon conseil, il y a démocrate, la démocrate Joe Biden, Sikoyo, vice-présidente Oyo Azali Naïsika, démocrate Kamala Harris, Azali Kouilela, Maponami, Makoya, Namokonzi Akala, République. Donald Trump, Makambo Ebele, Salami Kino Tokoma, na Esika, Tozali Lelo, Joe Biden, Atako Aponamaki, Naba Primaire, To Nama Ponamikati, Yalingumba Liaye, Yaba Démocrate, Asakolaki Ete, Atiki Kouilila, Maponami, P.A. Pesi Esika, na Vice-Présidente Kamala Harris, Mwasi Yamibu, Tukumita Nuna Yubwa, Pe Procureur Yakala, Kamala Harris, Andimaki, na likitaline neto convention ya ba démocrate ko wilila maponami ba salaki bondungwani to deba sanza elikina Donald Trump na itando eke esika nzela ifungwami po ba wilila maponami bango mibalinde ba kandida ya minene ba ko wilila atako ba independant pe bazali Nama kambo maye maso mituna ezali mwa mingi ndenge nini bana ba Amerika ba ye ba ponaka pe ba ye ba bengami ba grand électeur topé collège électoral bazalaka nde banani. Collège électoral ezali ndenge to bengaka misala na nzela nini bana ba ekolo Amerika ba ponaka mokonzi ekolo. Tala ndenge tambolaka. Sima na lingumba moko moko kondima mulakisi elongi na yango, mulakisi na elongi aponaka na maile manso uya kozala nayi na nkasi ya maponami. Liboke na bango ekobeta ntangwa na makasi manso na kolingila ka maponami masuka ya mokolo mwa mitano ya sanza ya zumi na moko, mokolo mwa mosala mibali ya sanza ya zumi na moko. Na mokolo mwa maponami, baponi ba mikomi samaki ba kokende na bisika bya bango ya kupona pona kupona mulakisi elongi ya lingumba na bango bo mokonzi ya ekolo mokonzi ya kupona mande na misala mibengami college electoral college electoral ezalaka na kati na yango na balakisi bilongi to baponi banene bazwa makako landa bilembo bya maponami ma eta moko moko ba eta eni ezali na bavandi mingi bazalaka na baponi banene ebele ba eta ya bavandi moke, bazalaka na bango moke. Pona kolonga ebonga ya mokonzi ya mboka, kandida moko moko asingili kolonga batu mingi to baponi banene kama mibali na tuku sambo. Baponi banene bapona kande pene na sima ya sanza moko. Kasi mokonzi ya sika, avandi samaka na ebonga na ye, kaka sima na kula pandai na suka ya sanza ya yambo. Mbote lisusu na bino banso to bandilelo manaka ma kolandela ma ponami na ekolo Amerika to kopesa bino mwa manaka mingi ya mbotokuma na ma ponami kasi lelo to zali bongo na linaka na biso na awa na Etats-Unis to zali na Nils Kinwani oyo zali avoka pe mokambi ya politique fédérale po na African Community Together azali moyangili ya maima tali immigration pour na ba communauté et pour na communauté congolaise awana et tuka ya Washington DC kasi kozala na biso na nzela ya Skype kasi awana studio na biso tuzali bongo na Yaniko Umba oyazali nkolo ya compagnie moko akila oyo esala kama makambo azali pe mwana ekolo Congo démocratique asala kami sala ya maboko kasi alandela kape makambo matali et politique azali na biso awana studio. Yamboto koba tukolanda mwa reportage moke ya moko ya bayi diaspora ya uta ekolo Congo démocratique nini ekamwisaye ndenge nini amona maponami na ekolo Congo démocratique.
Tieza ka.
Mpinzoli ezali kotanga et la kisi ete azali kolela.
Tama baati na molonga ni waye Antoinette bami kotisa na esengo ya kokolisa mwana bango ya yambo.
Yeah, he's eating too much.
Baati akomaki na États-Unis kouta ekolo Congo démocratique na visa ya bayekoli na 2021 pona kolanda matea na séminaire théologique catholique ya Chicago. Na RDC azwa makoki ya kopona te.
I knew of the struggle.
Na iba kimpasi ya bana ba ekolo Kongo Demokratiki ya kuzala na maponani. Tangu wana, izalaki na opposition kasi ya muke penza. Kunyokula ba telemeni banso izalaki mobeko.
Olingi miliki na lobi.
Na ete yelo, akamisa maka na ndenge politiki ya Amerika isale maka.
It was so good.
Ezalaka kitoko mingi koyeba ete na koki kolobela president, na koki kolobela gouverneur, pe na kei kolala, pe moto mokote akoya kobetela ngai ndako.
Akomaki moye ekolo Amerika na 2017 kasi azalaka kino sika na mwa bizaleli ya moye Afrika lokola ntango ayaki.
When I finished my
tango na silisaki koyanola mituna ya kokoma mwana mboka na pesa makili baku ya komikomisa po na kopona mpe yango ezalaki solo ndoto ponanga.
Aponaki na mapona mima mokonzi ya mboka ya 2018 tango azalaki kotika esika ya maponami, akutanaki na makambo masusu ya kokamba.
This is an election judge training manual.
Ezalaki buku ya mateya ya kuzala zuzi ya maponami. Ezalaki na ekuke. Soki olingi mikomisa po okoma zuzi ya maponami. Ezalaki penza ngai na kuki solo kuzala na makambo mai.
That was a local election. I was an election judge.
Asalaki mo analiste politique na Africa Faith and Justice Network. Na kolobela ka misala po na politiki ya ekolo Amerika na Afrika. Pe bopesi maboko makasi ya President Biden na Israel na bitumba na Gaza ezali kosala mamalamu te.
Ndenge nini olingi bana ba Amerika basepela penza na bomoi ntango soki babeli bakoki kaka kosilisa misolo minso mpe kokoma kolala libanda.
It's out of question.
To ozali na kimia, to ozali po na bitumba. Okokite ko sala nyonso mibale mbala moko.
Lelo na botiki kowele la bokonzi ya President Biden pe na bokotisami ya Vice President Harris akomi kokanisa kokona.
With Kamala Harris.
Na Kamala Harris sika ezali na makanisi masika yango na lingi kusalila awa mpo na kutala nini ekoya.
Ona ye, Kamala asengeli kolakisa ete ayebi bitumba ya bana ba Palestine. Azali na esengo te, ete moi Palestine moko apesa makinzela ya kuzwa maloba na likitali nene ya ba demokrati.
Those two communities need
bayinga mbobi bale basengeli kovanda bisika moko suka ya likambolie yango epai tozali kokende yango nde emonisela ya sika ya politiki mpo na yango ba demokrate basengeli kopesa lisusu maloba na baye bazali kolakisa makanisi mabiso na makambo maye.
Na ngonga ebayati alobi ete boponi bwaye bozali sekele pamba te ezali nanu na tango kino sika fe mandima politiki mazali kokoba kubongolama. Kasi lokola mwana na ye asuka bosepeli na ye na kopona bozali kokoba kokoma makasi.
Mbote Yannick, mbote Nils,
papa, mbote.
Voilà, tout l'andin denge ma ponami, ma salamaka, na batonion so pe na simanango, na ba grand lecteur, na tout l'amoutou na liboso, na ba tout l'an la bangwa wa, yo mouni angon denge ni, tu bandana Nils Kinwanyo azali na Skype.
Oui, je pense, eza système ya electoral college, ne to lo barango, na anglais et un système où ils peuvent permettre que équilibrer la na ba vote donc vote ça les maka de façon populaire bateau union se va qui n'ont voté alors collège électoral ou en année ça la raquette ceux qui état où ils ont la bateau belé mususu zana bato muke o zana bato minene e kaze shwa na bango te sur o ya eta o mususu zana bato o baza ebelete donc eza système oyo ezo pesa équilibre na représentation topé na ndenge vote ozala exprimé
yani kumba olandi ndenge ya lobby zana likamba bakisango.
Oui, les Kambwa Kobakisa par rapport à y a système électoral na bango, ils ont vraiment différents makasi na ba oyo ya biso, mais du moins biso to remarqué que depuis un temps bango baza na maîtrise y a système na bango et ils ont permettre mutu nyoso azwa opportunité ya ko s'exprimer dans na sens oyo mutu akoki ko mutu akoki ko za la mukie soki pendenge nini mais il suffit qu'à postuler à ta ce qui a na état ya mukie ce qui ba grand électeur na e bandimi a na une chance ya koleka élection les un système ya malamu ezo pe sa chance na ba batonyo so sans ko privilégier ba ba ndenge nil sa lobby ba état oyo ezo na ba habitants ebele koleka ba état misusu
nilo a yo lang de la kama kam voitali ba migrant ba susu pe basi ba zwa a tulubanini bazwa ma makoki ya kopona ba kono ba citoyen kasio kanisi nini est-ce que bango ba sosolaka ba kompona kama kambwana ba na ba kilo ya grand électeur na makamuje sala makokanisi ki yango itinda ka ba migrant pe ba kokwa ko po voter to pe ba ba kokende na ba maponami
mais yango musala zosa la communauté zosa la organisation bile zosa la ponako sensibiliser bandeko baye banenge nini vote salimaka awa et puis bandeko yo baza déjà na nationalité baza na possibilité ya voter bakende ko exprimer choix na bango donc musala tozosa la yangwana c'est vrai que système bo eza awa en États-Unis eza différent na système na biso na mboka Congo na mboka ebele pe Afrika mais bandeko tozosa la musala po bazala au courant ya maramdenge le kanara awa et puis surtout bakende ko voter parce que eza responsabilité citoyenne ya ba o nyoso yo bazana nationalité.
Ndeko na Yannick Umba yo uta Congo kala mingi te na 2019 mais awa tango muna makambo isala makao nini kamu sakao na mapona miwe ya ba Amerika
bon ce qu'il faut aux alors francs et loko kamu isa bon pas ko kamu isangai comme tel mais ce qui na koki osala une sorte de petite remarque eza vraiment que et pas na biso politique ezalaka eloko moko o sentir que batunyoso bazana kati parce que eza yango nde sikali pa eutaka mais awa okomona que batu misusu baza complètement désintéressé na politique comme si makambo ezo leka kuna parfois etalaka bango te je me dis peut-être parce que mboka eza munene batu pe baza minene mais Eza eloko moko oyo biso tozo toyebisaka toujours batu keno na mboka oyo bokomi eza important pas seulement ya kuvanda kosala musala tope koluka mbongo mais c'est aussi important bo yeba kopesa makanisi na bino na ndenge esika bovandi ezo kambama parce que ba décision oyo bakonzi ya esika bozali bakozwa ekozala na impact non seulement sur bino mais sur bana na bino oyo bakobotama na mabele oyo pe oyo bakozala na nationalité automatique ya mboka oyo donc c'est ça toujours été ça mon ndenge na loba mukumba na ngai tango nazalaka na baninga kolakisa koyebisa bango toujours que c'est important kotala moins information koyeba zongi boye asali boye donc voilà c'est un peu ça kozala na comportement ou tozala kanango normalement soko toza na mboka na biso voilà
tozwa ki pe ba commentaire na Facebook ou pe na ba réseaux sociaux na biso to rekene na Facebook isika a Alphonse Mbwa ki moko na ba balandaka mingi penza le lac en America ye a lobi mo makambo bele mais to kopesa ngo na bokusa lobi soki eta moko e leki na ba poni lokola Californie yango e kopesa collège électoral mingi ba poni lokola 54 koleka mboka izangi ba ponami moke alobi e sali liwana ekoma pe na ekoma na Afrika te tomona kayango kaka na Amerika sima na baponi banene nde bakopona mokonzi ya mboka ezali wana ezali liwana na Afrika pe na RDC eko tosa te asengi yango pe bakotosa ma na Afrika yango nde ekosukisa eteni na biso ya yambo ya linaka oyo tokopema mwa moke kasi tokozongela bino sima mwa ntango. Tozongi na lina kale ya biso na vyo walengala spesial maponami tosenga bongo na binu nyosu bula ya biso bolandaki deba misato kasi tokutu na tambo landaki yaniki ya biso kandida ba demokrata alaki kubenga ya tolo ba kandida ya ba republikan alaki kubenga na bato ba kota kana mayuya soki akoti na bakonzi tangamba lebele bana ya ekolo Kongo demokratike na likambo yango koloba bato bautaka mingi na ekolo Kongo demokratike yo limbo labiso na ntango landaka kandida wana na makambo ya lobi omoni yango ndenge
makambo wana. Merci beaucoup, merci matondi mingi pona liloba parce que esengaki na bongisa yango au fait ezalaki information ya mabe oyo mokonzi na biso trompe azalaki nango parce que za na phénomène moko boyebi te biso ba congolais ça va faire 30 ans pratiquement que toza na guerre moi bamboka misusu o bazalaka ndinga ndinga na biso tangu bayaka na bamboka mindele na bamboka bapaya pona kosenga mikanda ba jwaka makambu ya mboka na biso ba milatisaka yango. Eza eloko to remarke awa na batu ya immigration ebele, batu ebele ya ba nationalité misusu Tanzanie, Rwanda surtout, bazomi bimisa awa neti ba Congolais, e mingi mingi bango mbazalaka na ba pratik wana. Men, mokano ya mokonzi Trump ya kobenga na batu yo bakota kana mayuya, na kolobate kezali mokano mabe, na kolobate kezali malamu koleka. Men, je pense juste que ezana mwa ba makambu mikie, esengeli kobongisa, men, intention na eza intention malamu parce que, soki otali na ba rapport ya ba police, et puis il y a ba sécurité parce que ngamoko na avant na sala chaba na zala agent de sécurité mingi mingi ya bato batiaka mobulu oyo batungisaka bato oyo babetaka ba masasi ba melaka ba makaya zala mingi mingi bato bakotaka na mboka oyo na nzela ya mayuya donc je pense que en tant que moto azana souci ya mboka na ye pe oyo alingezwa kibokondi solution oyo ye amoni eza kobongisa makambo ya na nzela ya immigration mpona kotala malamu ba dossier ya bato bazoya kokota na mboka bayeba moto soki aza moto ya mobulu soki aza moto ya mosala soki aza moto ya malamu soki aza moto ya famille azana mwasi na bana na ye to pe azoya awa mpona kokutana na libota na ye. That's it. Balobi te ke barobenga na batu nyonso. Balobi ke bakozala juste, comment je peux, makoyo lobani, bakozala makasi, hein, ils seront beaucoup plus rigoureux dans les contrôles. Na ba contrôle na bango tango barobanda otala nini, bakozala plus de rigueur justement pour que batu ya mitindo wana, je ne dis pas que bakosi la, mais du moins nombre na bango ekokita
bon bino boza ba congolais bozo bangate ke quelque part na sima mapuna mioyo boza na pasi to bandeko na bino bazana pasi
parce que nani mokonzi président Trump azali nanu eloko ya liboso o ezo sala différence entre ye na ba politicien misusu c'est que ye azali un homme d'affaires et un homme d'affaires eloko ya liboso le plus grand capital ya munene pour un homme d'affaires eza liboso capital humain bato nde mbongo ya liboso ya moto asala ka mbongo.
Voilà malamo tokutunga pe ya ndeko na biso Nils Kinwani a côté ya ba démocrate vice président Twazali Nesika Kamala Harris nde a pesa maki mukumba ya kobatela ndelo ya mboka kasi na débat loko le monde samaki a pesa ki ya nopenza malongate ezalaki motunya ya débat pona yango ndeko na biso Nils yo makanisi zani.
Oui, je pense problème à immigration nengo lobby eza problème moyo eza vraiment na centre il y a ba débat au nyo sotomoni et la na débat présidentiel na débat au ya souka ya ba vice président. Alors problème wana ezo salema ezo zala na attention nyo so bat bazo pesango eza pona crise oyo tomoni na frontière ya sud ya États-Unis, donc frontière à Mexique oyo bat bazo kota mingi. Alors na ba débat nyo so tomoni eloko yo tozo regreté za que ba candidat bazo kota te na muzindo ya ba proposition na bango to ba solution bazo linga bo apporter pour na problème eza beaucoup plus ko mitia na musapi yo salaki boyete yo salaki boye yo salaki oyo te mais na ba détail na makambo bango bazo linga ba bongisa to ba solution bazo linga ba pesa tozana nu na koye bango nyoso te na muzindo. Alors tomoni pe que na problème à immigration esengeli congrès et coopérer. Congrès, ça veut dire parlement américain de pesaka ikela mibeko. Parlement américain de fwe ikela mibeko pour résoudre le problème de l'immigration à long terme. Mais tout le monde a dit que le parlement wana ba salaki mubeko début année oyo pour ba pesa solution na problème à l'immigration. Mais tout le monde a bande ko ba républicain ba boyi mibeko wana oyo bande comme sous super ba républicain bazala ki na ba négociation wana ou bazala ki pe mubeko wana bande ko républicain ba boyaki et président ou ancien président Trump azala ki parmi batoyo atinda ki ke mubeko wana ele kate. Alors soki bande ko ba républicain bazo boya ko pe sa solution bazo boya ke mibeko oyo bongisa makambo eleka. Alors proposition nini to solution nini oyo bango bazolinga ba mema parce que ko déporter batu eza solution te batu wana basala ba misala awa bazana mabota awa tangu bozo déporter bango bozo ko affaiblir économie ya mboka parce que batu wana bazala misala awa bazo barokende mabota na bango peza awa ba misusu babota bana awa bazana nationalité. Alors okabola mabota eza politique ya malonga te eza bien te. Donc yango biso comme bato tozolanda débat ba na ba proposition ba candidat tozolanda te yeba ba surtout ba candidat républicain po bango nde ba s'attaquer migi na immigration solution nini oyo bango bazana ngo parce que ba solution nyo so yo esalemaki ba boyaki. Donc yango vraiment nde eloko ya motuya tokolinga toyeba
zongi na studio na biso pona special maponami toyambaki bongo Yannick Umba oyazali na biso na studio toyambaki bongo pe Nils Kinwani azali na biso na nzela ya Skype pona kopesa masolo soyi totali ndenge bondongwani ba deba na makamso ezo salima na otuna motuna bino bokanisi tolbanini politique étrangère tope makambo ya bikulu ya bapaya ezali penza na esika na maponami etali balobelaki makambo etali Ukraine balobelaki pe makambo etali Israel na obanda na motuna na Yannick Umba azali na biso awa na bokuse penza po tango emission ya sekomi na suka yo kanisi bikulu misusu eza na esika na maponami oyo.
Bien sûr que bikolo misusu eza na esika na maponami oyo biso bato toza na sima ya président Trump tozo ponaye principalement parce que tolingi guerre mondiale te biso toza na posa okende kobunda na Europe te neti asalaki biso promesse ke akosilisa guerre ya Ukraine en 24 heures esengeli totia ye na bokonzi po asilisa guerre oyo a 24 heures po bademokrate bango mo bapelisi moto oyo epui na Kamala Harris posa na bango ezali ke bitumba ekende makasi mbongo ebele bazotinda mpona kosalisa bato na Ukraine biso tolingi mokonzi Trump azwa bokonzi po te mbongo wana etikala awa esunga bato baza awa epesa bato misala etonga banzela. Voilà.
Kasi bazo sosola mokonzi olobi bazo bozo pesa maboko na koluka kosala kobuka kosala unilatéralisme kokabwana na basusu lokola na OTAN mote kangamaka na mingi na Amerika eza moninga pe basungi na yango nguya to pe bokasi ya Amerika kosila te
tengo na za sûreté ke nguya ya Amerika kosila parce que ba autant c'est le ESA Europe et Europe ESA Mondiakala. ESA Mondiakala, bazana ba makambu na bango, o esali ke mokili mobimba e ina bango likola ba makambu moko bazaki na habitude à osala. Et Amérique, à la différence d'Amérique, c'est que OESA Mokili Abatounio Sobatou Mwindu, Bamindele, Banani Basangali, Bissonio Sotozawa, ESA Mboka Nabiso. Alors, Bisso Toza déjà na makasi na Bisso Esengeli, totala, ba concurrent Otoza na Bango en face neti Chine OESOYA, neti Inde OESOYA, totia mayele pona kozwa, ba pays misusu ya Afrique OESO, koma ba pays émergents, pour que ba kende nangambo ya Chine te. Soko tozo continue kolanda politique ya batu ya otan ya bamindele kobonde la bango, bango basi ba inami na Afrique, ba inami na Asie, la koinama oyo bambo kamisu swane zo ina bango, likolo na bango nde ba koina biso. Donc kabwana na bango, nga nazo moneze loko ya malamu oyo mokondi Trump azozwa pour que tozo nisa ki bonde konaba, de konabiso ya sud, ba na sud bambo keze bele otoko pesa na maboko poto kende liboso
yangwana makanisi tope slogan ya kandida ya ba republikan zali make
America great again
tokende na tokende na Nils Kinwani yo moni bikolo misu zali penza na esika na maponami oyo lokola Congo démocratique esika ni.
Oui, donc tozo mona jusque là en tout cas les deux candidats comme na lobby bazan na ba proposition moko te claire sur politique étrangère. Ah, et l'autre tozo mona eza d'un côté ba républicain bazolo ba que ba démocrate mtubaye na bitumba nyoso zo salema et puis ba démocrate bango bazolo ba que ba républicain mtu bazo soutenir ba te nyoso bazo ya na bitumba notamment président ya Russie et puis président ya Corée du Nord auto monaki ke baza na ba contentance to baza na relation moko ya particulier na président ya Kala Trump mais eloko nga na koloba eza ke ba organisation internationale ya onde salaka ke bitumbeza la te parce que vous vous rappelez eza la Nations Unies, ezala ba OTAN, ezala ba Union Européenne, ba institution ananyoso eyaki après Deuxième Guerre mondiale et na ba charte na bango soko tali objectif majeur ya ba organisation ananyoso eza kotia kimia na mokili. Donc koloba ke kolongwa na ba organisation ana eza koaffaiblir ba organisation ana et puis koaffaiblir ba effort ya ko batela la paix na mokili mobimba. Alors c'est important
net na Congo MONUSCO et Saliba quand nous n'a pas l'équipe 25 ans 25 ans bitumbe c'est là il y en a beaucoup c'est fait pour tant la mission est aussi là.
Oui oui, donc je pense que babenga accountability donc responsabilité faut à l'établir. C'est vrai que ba organisation wana na ba région mususu baza vraiment kosala musala ya malongate ya makasite yango il faut système babenga ra checks and balances ala et puis ba responsabilité à l'établir, mais cela ne veut pas dire que États-Unis elongo à la ba organisation wana etika ko soutenir ba organisation wana wana eza logo la problème wana bazo komisango lisusu pire bazo komisango lisusu mabe makasi
malamu mingi malamu mingi tozo kundu la pe na ngambo ya Kamala Harris moto na ye tope makanisma ye zali Kamala for the people yangonde esuki si lina kanabiso ya yambo po itali maponami spécial maponami na ekolo Amerika ekosalama omokolo mwamitano ya sanza ya zomi na moko ya 2024 toko zala na manaka masusu to bando kopesa ya bino yango soki nkolo alingi poso na poso po itali maponami to yambaki bongo na lina kanabiso ya lelo ya Nico Umba wazali bongo nkolo na kompani Shaba azali awa na ituka ya Washington DC alenda kape makama politiki to yambaki pe lisusu na nzela ya ya Skype to yambaki Nils Kinwani wazali avoka talaka kaka makambo itali bongo immigration asunga kabachupe awa na etuka eye ya Washington DC matondo mingi na bino bansu bolonda kibiso boboto pe kimia omboka na bino izalaki wabino edi isango na VOA Lingala matondo mingi.